Говорить Радіо Свобода. 20-та година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. Насамперед про головні події коротко. Відбулося перше засідання нового складу Кабінету міністрів України. Секретаря Київради Володимира Ялового обрали головою Всеукраїнського об'єднання депутатів місцевих рад. Щонайменше 23 особи загинули і понад 50 поранені під час вибухів на індонезійському острові Балі. Зараз про це дещо детальніше. Насамперед новини з України. Протягом 10 днів уряд планує сформувати пропозиції президенту України щодо персонального складу голів обласних державних адміністрацій. Як зазначив на першому засіданні нового складу Кабміну прем'єр-міністр Юрій Єхануров, з понеділка починає працювати робоча група на чолі з віце-прем'єром Романом Безсмертним, яка аналізуватиме ефективність діяльності регіональних керівників. Юрій Єхонуров також заявив про намір зробити прозорою діяльність уряду вже з наступного тижня. Він зазначив, що засідання урядових комітетів проводитимуться за участі громадськості, а міністри даватимуть коментарі щодо ухвалених рішень. Перший віце-прем'єр-міністр України Станіслав Сташевський відповідатиме в уряді за питання економіки. Про це він повідомив журналістам після засідання Кабміну. За його словами, на засіданні міністри обговорювали організаційні питання роботи уряду. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин обіцяє, що поки він керівник парламенту, адміністративно-територіальна реформа в існуючому вигляді проведена не буде. Як він заявив журналістам у Сумській області, насамперед необхідно провести підрахунки, скільки коштуватиме реформа, виробити чітку програму, якщо потрібно провести експеримент в кількох областях, а вже потім ухвалювати остаточне рішення. Головою Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнське об'єднання депутатів місцевих рад» обрали голову партії «Єдність» секретаря Київради Володимира Ялового. За нього проголосували майже усі делегати установчого з'їзду депутатів місцевих рад, який відбувся сьогодні у Києві. А ще сьогодні в Національній філармонії відбулося урочисте закриття 16-го міжнародного фестивалю «Київ Мюзик Фест». Понад 30 симфонічних, хорових, камерних і джазових концертів представили сучасну академічну музику України та ще 13 країн. З подробицями Леся Олійник.
Твори понад 120 авторів прозвучали під час фестивального тижня. З них майже 100 в Україні виконувалися вперше. Левову частку програм складала музика українських композиторів, яка продемонструвала розмаїття творчих стилів. Однією з головних подій фесту стала симфонічна версія Мирослава Скорика відомих капризів Ніколо Паганіні.
Ви слухаєте Радіо Свобода. В ефірі інформаційний випуск. Переходимо до подій у світі. Кількість жертв терактів на індонезійському острові Балі зростає з кожною годиною. За останніми даними, убиті 23 особи і понад 50 поранені. Серед тих, хто загинув і постраждав, багато іноземців. Вибухи пролунали майже одночасно на двох районах узбережжя. У всіх трьох випадках бомби спрацювали в ресторанах, які популярні серед іноземних туристів. Влада і експерти не мають сумніву, що теракти – справа рук екстремістського угруповання «Джамаа Аль-Ісламія». 3 роки тому, у жовтні 2002 року, на Балі в результаті теракту загинули понад 200 осіб, переважно іноземці. Близько 1000 американських військовослужбовців проводять бойову операцію на заході Іраку, біля кордону з Сирією. Мета операції «Залізний кулак» – ліквідувати екстремістів із угруповання Абу Мусаба Аз-Заркауї, найактивнішого в Іраку. Бойові дії почалися сьогодні вранці в місті Сада, провінція Анбар. Сьогодні ж на півночі Іраку в місті Кіркук 4 поліцейські загинули під час вибуху бомби. У Баку відбулися жорстокі сутички між демонстрантами і поліцією. Тисячі прихильників опозиції намагалися сьогодні прорватися в центр міста, щоб провести там мітинг попри заборону влади. В сутичках поранені десятки людей, десятки арештовані. Опозиційний блок «Свобода» мав намір провести в Баку мітинг з вимогою вільних і чесних парламентських виборів, які призначені на 8 жовтня. І на Камчатці Російська Федерація поки що не вдається опанувати ситуацію на палаючих військових складах флоту. Вибухи боєприпасів тривають. Склади знаходяться за 50 кілометрів від Петропавловська-Камчатського.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні.
Go Говорить радіо «Свобода». В ефірі програма «Листи на свободу». Я сьогодні її ведучий і укладач Василь Зілгалов. А допомагає мені у празькій студії за режисерським пультом Міхал Плахі.
Біга небом крилатий пес, біг манівцями небес. Крилами бив, що хотів, те й робив, пес із блакитних небес. Опід небом стояв.
Ми маємо сьогодні чимало відгуків від наших радіослухачів на виступ російського президента у прямому телеефірі нещодавньому і його спілкування з російськими телеглядачами, з росіянами, де, зокрема, йшлося про репліку однієї з росіянок з російсько-українського прикордоння, де вона сказала про труднощі пересування в зв'язку з помаранчевою нібито плутаниною. І йшлося також у виступ президента про кордон з Україною. Ми сьогодні якраз і розпочнемо з дискусії аргументів і векторів, і напрямків цих векторів, і напрямків кордонів. У цій дискусії, крім двох президентів, ви почуєте нашу слухачку Олену Яковишин з Данії, а також лідер російської ліберальної партії «Яблуко» Григорія Явлінського.
Ми 14 років були незалежними, але зараз ми стали вільними.
Це абсолютно недопустимо, коли...
Це абсолютно неприпустимо, коли два близьких в етнічному і в культурному, в історичному, і духовному, та й в прямому кровному значенні цього слова народи виявилися розділеними, і ця тріщина увесь час розширюється. Напевно, від тієї плутанини, про яку ви згадали. І одночас я хочу запевнити вас, що ми разом, і російський глава, і, що важливо, український лідер. У ході багаторазових зустрічей із Віктором Андрійовичем Ющенком ми домовлялися про те, що будемо разом працювати над спрощенням перетину російсько-українського кордону.
Порядка пересечення російсько-української границі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Добре. Алло, добрий день, Радіо Свобода. Я хочу вам передати, що я тут бачу по телевізору Данмарку і що показують. Показували, наприклад, Путіна, як люди з ним спілкувалися по телефону. І це були всі не ті люди, які потрібні. Це були всі підобрані люди. А наші люди, які живуть в Воркуті, в Саратові, хотіли поговорити з ним, то цих людей побили і цих людей забрала швидка допомога у госпіталь.
Росії сьогодні не грозит оранжеву революцію по другим причинам, по її внутрішнім причинам. А события, якщо серйозно їх оцінювати...
Росії сьогодні не загрожує помаранчева революція з інших причин, через внутрішні причини.
Но тепер була Росія Україною жива, бо як Київ не посіє, бухне з голоду Москва, дали волю Україні, Бога душу й мать. І що робити з тими українцями, бандерами, бандитами, злочинцями? А з тим їхнім президентом, хоч армії кордонів і навіть власний корабель, їв би київські галушки, мав би свій хохмель.
Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Листи на свободу» на хвилях Радіо Свобода. І наша постійна слухачка Антоніна Спільна з Гуцульщини вирішила нагадати нам про те, що українськими Карпатами подорожує донеччанин, інвалід без правої ноги, підхорунжий українського козацтва Кальмуйської Паланки Олександр Мазуренко, який поставив собі за мету, подорожуючи Україною, пішим ходом на Милицях подолати маршрут у 5600 кілометрів. Свій перехід він присвятив пам'яті Олекси Гірника, який у 1978 році спалив себе на Шевченковій горі в Каневі на знак протесту проти зросійщення України. Так що Антоніна Спільна і Олександр Мазуренко сьогодні гості «Листів на свободу».
Доброго ранку, це Антоніна Спільна, постійна слухачка Ну, і я знаю, мені здається, що я вже співавтор деяких програм. Так ось, я хочу бути співавтором ще одної програми. Мені на моєму шляху вдалося, отримала таке від Бога щастя. Мені на моєму шляху трапилася людина Олександр Андрійович Мазуренко. Це та людина, яку Радіо Свобода відпроваджувала по маршруту «Схід і Захід» разом з попелом Олекса Гірника в серці, відродити українську мову, відродити українське слово на теренах України. І ось я його зустріла на межі Верховинського і Косівського району, прослідкувала його маршрут до Чернівецької області, передала в руки райдержадміністрації Чернівецької області. І нарешті він хоче, я так собі подумала, що він хоче, напевно, зв'язатися з вами, щоб прокоментувати ось цей шлях, який він уже пройшов понад 3000 кілометрів і далі зараз буде прямувати на південь. Ну, я думаю, що він хоче це сказати. Ну, де він є? Саша, це ж Радіо Свобода, це ж іде запис. Я вже передмову сказала, от кажись, звідки ти вийшов, хто тебе про Радіо Свобода проважала.
Дороненькі мої, добрий день. Я Олександр Мазуренко з Донеччини, підхорунжий український козак. Вийшов з Донеччини 11 травня. Навколо України маршрут був складений само собі. Присвячаю свій похід пам'яті Олекси Гірника, що спалився за Україну, за українську мову в 78-му році. Потім 500-літтю Кальмарської паланки, яка відзначає в цьому році 500 років, коли перші козаки почали осваювати, заселяти землі нинішньої Донецької, Луганської області. Це йду, зустрічаюся з людьми, член Української народної партії. Дуже багато до мене підходить людей, цікавляться, я розповідаю, для чого я йду. Тому що, перш за все, болить моя душа за Україну, яка після виборів, я побачив, як розколота моя нація. Як приїхав у школу у Сєвєродонецьк з нашими так званими політиками обустраювати мою Україну. Потім які крики і галас піднявся навколо проблем російської мови на Україні, коли українською вже не розмовляє третина українців. В общем, проблеми мови – це найбільша моя біль, тому що я сам був зрусифікований. Але коли, купивши портрет Шевченка на обкладинці журналу «Всесвіт» і почав читати цей журнал, зрозумів, що я вже до такої міри став зрусифікований, що навіть не міг прочитати український журнал. Тому я почав передплачувати українські видання, став патріотом, читаючи їх. Особливо, коли пішла вже Горбачовська перебудова, хлинули у пресу багато забороненої літератури, фактів історії трагічної нашої України. І вже в 91-му році вперше підняв на своєму будинку на Донеччині жовто-блакитний прапор, який провисів там 3 дні, а тоді хтось вночі його зірвав звідси. Я зрозумів, де живу. Ну, а зараз рухаюсь, тільки хочу, щоб Україна наша, мій народ був українським, а не малоросами. І саме от на своєму хоча б прикладі, читаючи українську пресу, я став патріотом, став багато знати. Сьогодні, вже на 140-й день, вчора я прийшов на Чернівецьку землю, подолавши 2700 кілометрів. Це десь вже більша половина. І десь у січні місяці, думаю, завершити свій похід. Ну, сама вершина цієї всієї епопеї моєї походу було підняття на вершину Говерву, найвищу вершину України Говерву, яку я подолав 23 вересня. За 3 години 20 хвилин був підйом і 3 години опускався. Ну що, Олексія Гірника я відвідав могилу Шевченка в Канєві. Відвідав те місце, де він здійснив самоспалення. З того місця взяв пучок землі, обійшов кілька областей і в Калуші посипав цю землю на його могилу. Відвідав будинок, де він жив. Їв виноград, груші, яблуки, які посаджені Олексієм Гірником. І саме дуже це мене тронуло і схвилювало, коли родина Гірників подарувала мені його вишиту сорочку, його молодою дружиною. Ця сорочка вишита вже знаходиться на Донеччині. Я її вислав бандеролю додому. Це найбільша дорога річ, яку я отримав у дорозі.
Перериваючи на хвилину розповідь Олександра Мазуренка, хочу нагадати, що це другий піший перехід донеччанина. 5 років тому він за 72 дні подолав 1600 кілометрів від Донецька до Ужгорода. колишній шахтар, батько трьох дітей, дідусь трьох онуків. У 91-му році один із перших на Донеччині вивісив над будинком синьо-жовтий прапор. Ногу втратив у 1997 році, коли працював на Донецькій залізниці. До подорожі Олександра спонукали президентські вибори та пам'ять про самоспалення калушанина Олекси Гірника на знак протесту проти русифікації України. І Олександр Мазуренко після короткої музичної паузи продовжує свою розповідь.
Олександр, скажіть, будь ласка, ще розкажіть, як східні області вас приймають, як центр приймав і як приймають західні області?
Ну, на сході, звичайно, в мене не було зустрічів з посадовцями. В основному під їх підходили діти, люди прості, з якими я зустрічався, фотографувалися. Дуже багато в дорозі фотографую. Але вже коли ступив на Волинь, і тут у Маневичах мене прийняли в ряди Української народної партії. Тут уже дуже мене сприймають на рівні і адміністрації районних, і обласних. Більше і саме пішов розголос по всій Україні, саме із, починаючи з Волині. І, звичайно, ще в Каніві були зустрічі цікаві. Тут уже Волинь, Івано-Франківщина, Львівщина мене сприймають дуже добре. Вони вражені моїм таким, можна сказати, я взагалі-то не вважаю це таким великим своїм подвигом. Це все від душі. Саме те, що я йду з Донеччини, я хочу показати, що на Донеччині є люди, які не забули українську мову, патріотичні. Наприклад, я підхорунжий українського козацтва. До Дня Незалежності мені вже присвоїли звання сотника. Козаки в нас розмовляють українською мовою, вони патріотичні. Голосували, звичайно, за патріотичну владу, коли були вибори президентські. Ми знаємо, це було не так просто. В Турінську на Волині від Української народної партії мені подарували мобільний телефон. Я вже можу зв'язуватися з сім'єю. У мене троє дітей, троє внуків. Дружина, звичайно, мене не пускала в дорогу, ховала милиці на горище, грошей не давала, бо казала, що вона зневірилася вже в Україні, тому що живемо ми на Донеччині, каже, куди ти йдеш, що ти хочеш з цим доказати, от, ну і тому подібне. Але в кінець кінцем мені дружина дала 100 гривень на цей 8-місячний марафон, ще допомогла шахта 100 гривень, залізниця, де я працював, 100 гривень, там патріоти зібрали 100 гривень місцеві. І так я рухаюся, дякуючи народу, не бідую, не голодую і думаю, що обов'язково обійду свою Україну. Це буде рекорд не мій особистий, а всіх українців, які мені допомагають.
Я нагадаю, що ви слухаєте програму «Листи на свободу» і щойно ви чули розповідь Олександра Мазуренка про його подорож шляхами України. У ці дні Олександр Мазуренко є на Буковині і до кінця року він планує завершити свою мандрівку Україною. Останнім його шляху буде південь України. Звідси Олександр Мазуренко попрямує до вихідної точки маршруту Луганська. Таким чином, український патріот на милицях об'єднає різні території країни – схід, північ, центр, захід і південь. У нас навіть інколи не вистачає слів, щоб описати героїзм цієї людини Олександра Мазуренка. Я думаю, що найкращим резюме до цієї розповіді будуть слова тієї ж Антоніни Спільної, яка всім серцем і всією душею якраз сприйняла о цю подорож Олександра Мазуренка.
Рип-рип, шурх, рип-рип, а тоді цок-цок. Повторити мелодію, під яку вже 140 днів подорожує дорогами вітчизни, представник нації українців Олександр Андрійович Мазуренко. Інструментами, які відбивають йому ритм мелодії, одвічної пісні України, пісні духу нескореності українця, являється його візочок на коліщатках та милиці. Але, власне, це і є інструменти ритму мелодії, і співбесідники, і друзі, які супроводжують, і колеги на легкій праці, і супутники по дорозі. Деколи ритм мелодії витримується, це коли дорога гладенька, асфальтована, і візочок котиться легенько, шурхотячи, а милиці переносять тіло на крок вперед з легкістю, задоволення, а погода чудова, а краєвид полив око. Але частіше на наших розбитих українських дорогах ритм задоволення і легкості не витримується. І кожний крок дається важко, з великою працею, і тоді вже стогне, розпадається візок. І милиці протестують, роз'їжджаючись на грузі і вибоїнах українських доріг. А зверху крапотить або й поливає дощ, і мелодія збивається. І тільки українець, Сашко-патріот, стискуючи зуби в устах, а в руках милиці витримує всі прикроші збитого з ритму мелодії руку. Він вперто йде до цілі. Він йде по Україні, творячи її спочатку своєї душі, а тоді вже там, де є лише територія України, а все інше за кордони. Він надзвичайно тішиться, коли бачить відроджену Україну. Він сумує і клонить коліна скалічені перед славою нескореності України. І радістю блищать його очі, коли Україна, його мамка, так він говорить, така велика і славна, така горда і непереможна. Це велика людина з тих, яких не помічає будь-яка влада, забуваючи, що тільки завдяки ось таким героям України і продовжує вона існувати в гордій державі великої української нації.
А тепер, як доповнення до подорожі Олександра Мазуренка, коментар з приводу указу президента про вдосконалення державного управління в інформаційній сфері і про українську мову з боку голови Київського фонду імені Олекси Гірника пана Гнаткевича.
Віктор Ющенко підписав указ, у якому, зокрема, йдеться про державну мовну політику. Президент постановив, що надалі головним органом у системі центральних органів виконавчої влади і забезпечення реалізації державної мовної політики буде Міністерство культури і туризму. Інакше, як шкідливим для української національної справи, таке рішення президента назвати важко. По-перше, в Україні державна мовна політика ще повністю відсутня. Тому краще б Віктор Ющенко, спираючись на статтю 10 Конституції, на її тлумачення Конституційним судом на відповідні мовні статті в низці законів, видав указ про державну мовну політику в Україні та її забезпечення. Адже мовне законодавство в Україні існує, але виконує його лише той, хто цього сам особисто дуже бажає. Наприклад, у столичних університетах переважна більшість викладачів викладають державною мовою Російської Федерації. Жодного ректора і декана це не турбує. Зросійщення українців царями, вождями та кучмівськими олігархами зайшло так далеко і глибоко, що український етнос стоїть на межі розпаду на два етноси, а нації з двома мовами у природі не існує. За таких умов передача функцій втілення в життя державної мовної політики у її повному обсязі на відкуп кільком клеркам з якогось невеличкого відділу Міністерства культури і туризму погубить справу. Це міністерство не може справитися з проблемами дотримання мовного законодавства як у галузі культури, так і в галузі туризму. А яким чином воно може налагодити справу у зросійщеному війську і, по суті, російській вищій школі у пресі? Президент повинен був би створити, якщо не Державний комітет з питань впровадження державної мови, то принаймні відповідний департамент десь у структурі Кабінету міністрів. Саме Кабінет міністрів, як найвищий виконавчий орган, має координувати і контролювати виконання мовного законодавства. Адже мовне питання – це не лише питання культури, це питання великої політики. Президент про це знає. Тому українцям не байдуже, що у цьому сенсі робить чи каже президент Ющенко. Досі, на жаль, у справі українського національного відродження він далі кучми не пішов. Голова Київського фонду імені Олекси Гірника Юрій Гнаткевич.
Творіть хороші діла, а не робити провокації на прохідних тих і інших заводів. Рішення, які несовмістимі з державними інтересами. Несовмістимі, я хочу підчеркнути. Я вам задаю запитання, ви мені про погоду розповідаєте.
А А тепер роздуми нашої слухачки Раїси Карюк з міста Миргорода.
«Серсе ля фам, декому потрібен переклад, французької шукайте жінку. Одній сивій голові, що була при булаві, захотілось раптом Україну об'єднати. Чому раніше не об'єднали? Здали кучмі на поталу, годі пане мудрувати, руський вопрос тягати, паскудити НАТО. Щоб просунути свій писок в будь-який партійний список, кандидати в депутати ладні і сорочку зняти, тим, що має оголитись і з народом поділитись. Народ вірить, обирає і вимирає, вимирає. Слухняний наш електорат 50 на 50. Половина тих, що крали, друга ті, кому давали. І тому при комуністах було що випити й поїсти. Саламатін у лампасах горлає такі гасла. А що ходили босі й голі, утім винні моголи. В Верховній Раді одиниці честю можуть похвалитись. Життя поклавши, довести, хто є ти. Потім сльози, каяття, море квітів, забуття. А майбуття українським козакам і панам, і мужикам на цей раз шершеля фам, молдавани та буряти будуть нами керувати. Та вік сіряти не минає, майдан совковості немає і ще почекає. Раїса Карюк, місто Миргород. Дякую.
Сьогодні ми пригортаємо сторінку неповаги до людини, брехні, цензури і насильства. Люди, які тягли країну у прірву, сьогодні, у ці хвилини, відходять у минуле. Починається нова епоха нової великої демократії. Про це мріяло десятки мільйонів українців.
У майбутнє кожен крок зменшує отой димок. Обіцяють нам, дамо, матиме то всі, димо. Ми слухняно йдем та йдем, та ніхто не має дем, і ніхто не бачить, де ділося те кляте, де.
А тепер Василь Зеленко з Києва зі своїми припіканцями з гірким політичним перцем.
Сьогодні мова піде про зраду помаранчевої революції. Чому у тих, хто до престолу добереться, таке презирство до простих людей береться? Нарешті показав нам Ющенко свою хитку породу. І ясно стало всім, не він є рятівник народу.
Я вам задаю запитання, ви мені про погоду розповідаєте.
Підписали меморандум Кіт-Леопольд і Хам. Який для України наш милий Боже срам?
Я глибоко переконаний, що процвітаючи Україну, про яку мислить кожна родина, мислить кожна людина, ми можемо побудувати тільки разом. Переконаний також і в іншому, що без процвітаючого Донбасу ніколи не буде процвітаючої України.
Хоч гнівом серце проти Ющенка палає, та є розрада. Юля собі рейтинг здобуває. На площах і майданах, щоб відвернути замах на волю, на свободу, на знищення народу. Ми мерзли, як прокляті, а перемогли багаті.
Я звертаюся до вас, як політичних лідерів, я звертаюся до громадських, бізнесових кіл. Нам треба заховати сокиру війни, заховати далеко під лаву. І бажано забути місце, де вона лежить.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Листи на свободу». Нагадаю, що укладав і вів її сьогодні для вас Василь Ділгалов.